Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου». Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Βρισκόμαστε στο χώρο του Μανώνη Γλέζου, ο οποίος και μας παραχωρεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με την εποπτεία του 1940. Κύριε Γλέζο, δεν έχουμε παρά να σας ακούσουμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας λέτε για εμάς και νεότερες γενιές.
Θα πω λίγο αργότερα, έχει πεθαίνει πια ο Μεταξάς. Ετοιμάζεται να κάνει την επίθεση του Χίτλερ εναντίον της Ελλάδας και διπλωματικά προσπαθεί να προσετεριστεί τις χώρες της, των Βαλκανίων, για να έρθει η στρατιά του εδώ,
ναι,
να μας κάνει την επίθεση. Προσετερίζεται την Ρουμανία, ναι, προσετερίζεται την Βουλγαρία και προσπαθεί να προσετεριστεί την Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία αντιστέκεται και ξαφνικά, προσέξτε, 6 Απριλίου μας κάνει την επίθεση ο Χίτλερ. Μην το ξεχνάτε αυτό, οι προετοιμασίες γίνονται, εμείς τα μαθαίνουμε, οι στρατιές προχωρούν. Ο Φον Λίστ έχει κατέβει με μια στρατιά 360.000 ανθρώπων πρωτοφανές και έχει εγκατασταθεί στον έμμο απέναντι στα σύνορά μας. Αυτά τα μαθαίνουμε.
Ναι, ναι, από τον τύπο.
Δημοσιεύονται γράμματα εδώ και εκεί, επιστολή του, αυτό επίσημο άρθρο του Γάβου. Του Βλάχου.
Ναι, ναι.
Του Γεωργίου Βλάχου. Στην Καθημερινή και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε.
Ο λαός είναι τρομοκρατημένος.
Ναι. Και ξαφνικά μαθαίνουμε 25 Μαρτίου, προσέξτε πόσο κοντά στις 6 Απριλίου, 25 Μαρτίου μαθαίνουμε ότι συνήψε σύμφωνο φιλίας η Ιουγκοσλαβία με την Γερμανία. Μας ήρθε σύγκριο. Δεν το περιμέναμε. 25 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, 27 Μαρτίου επαναστατεί ο σερβικός λαός. Καταργεί το βασιλιά, καταργεί την κυβέρνηση.
Το λαϊκό αίσθημα αυτό που λέγαμε.
Φτιάχνει καινούργια κυβέρνηση, φτιάχνει καινούργια αυτή και σκίζει το σύμφωνο και αντιστέκεται. Άλλο που εξαιτίας αυτής ανταραχής δεν προλαβαίνει να αντισταθεί όπως έπρεπε. Αλλά σε δύο μέρες μέσα.
Ναι.
Ο ελληνικός λαός δεν θα δίνει ούτε δευτερόλεπτο να περάσει. Εάν τυχόν. Εάν τυχόν.
Ναι.
Ο Μεταξάς τηρούσε άλλη θέση. Λοιπόν, ήταν ο ελληνικός λαός πανέτοιμος για αυτούς τους λόγους. Αλλά υπήρχε και το βαθύτερο, μην το ξεχνάμε, δηλαδή δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε το βαθύτερο αίτιο. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε στους Μίδους, στους Πέρσες. Το Μιδίζιν ήταν απαγορευτικό για την... Αυτό ενυπήρχε μέσα στην εθνική συνείδηση. Είμαστε εναντίον του Μιδίζιν.
Ναι.
Έρχεται το Κολοκοτρώνη, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Όλα αυτά ήταν μέσα στην...
στο DNA. Το...
Δεν θα μ' αρέσει να λέγω DNA. Εγώ λέω τα πεζοποιούμε αυτά τα πράγματα. Ήταν μέσα στην εθνική του συνείδηση. Με βάση λοιπόν το βασικό στοιχείο ότι η ψυχή του ήταν δεσμένη, να πω και εγώ τώρα αφού σας τα ξένα, το κόρπους ήταν ήταν αφοσιωμένο στην αντίσταση, ήταν ο ελληνικός λαός, ο λαός της αντίστασης, και όλα αυτά τα γεγονότα που είπα που συνέβαλαν ώστε εκείνη την ώρα να αντισταθεί ο λαός, πρόσεξε, να δούμε τώρα εδώ και εδώ που δεν το κρύβουνε, αλλά ευτυχώς τα έγγραφα του ΔΙΣ, δηλαδή της Διεύθυνσης Ιστορίας του Στρατού, τα λένε. Τι έγινε εκεί, για να δούμε την εικόνα. Τι έγινε εκεί στην επίθεση. Ποιοι ήταν οι κληρωτοί εκεί μπροστά και στο μέτωπο. Οι πυρώτες. Οι οικογένειες στους πίσω τι ήταν. Το παιδί τους ήταν εκεί. Και ακούμε για τις γυναίκες της Πίνδου και δεν προχωράμε. Κατά κάποιο τρόπο λέμε γυναίκες της Πίνδου και δεν μπαίνουμε στην ουσία να το αναλύσουμε. Τι ήταν οι γυναίκες της Πίνδου? Δεν ήταν οι γυναίκες της Πίνδου μονάχα. Ήταν η οικογένεια του φαντάρου, του υπηρώτη που πολεμούσε μπροστά. Η οικογένεια του ήταν στο πλευρό του. Και νομίζω με τάχα μου ότι πήγαινε και του δίνε φαΐ και νερό. Άμα διαβάσεις τα επίσημα έγγραφα του Γενικού Επιτελείου των μονάδων εκεί, ναι, τι λένε? Ότι με σκαπτικά εργαλεία σκάβανε δρόμους να περάσουν τα βαρέα οχήματα. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και ζαλωνόντουσαν τους σημάντες έλξης μεταφοράς των ορεινών πυροβόλων και τα ανέβαζαν απάνω. Δηλαδή ήταν στρατιώτες.
Στρατιώτες.
Ο λαός δηλαδή αντιμετώπισε και αυτό, πάνε να το κρύψουν οι διάφοροι ιστορικοί δίδεν. Και επειδή ασχολήσαμε με την ιστορία, διαφωνώ και με τη λέξη ιστορικός. Τι θα πει ιστορικός? Ιστορικό είναι το γεγονός που θα γίνει. Ο μελετητής της ιστορίας, ο ιστοριοδίφης, ο ερευνητής, ο φιλίστορ, δεν είναι ιστορικός. Το ιστορικό είναι το γεγονός που γίνεται. Ο μελετητής μελετάει το ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να είναι ιστορικός.
Ναι.
Επειδή είναι γνωστό και η αγάπη μου για τη γλώσσα, δεν μπορούμε να τη διαστρεβλώνουμε τη γλώσσα. Συνεπώς, ο ελληνικός λαός το σύνολό του έδωσε εκεί τη μάχη. Εκεί μπροστά. Ο ελληνικός λαός την έδωσε τη μάχη. Και ο ελληνικός λαός ήταν οι στρατευμένοι μαζί με τις οικογένειές
τους.
Αυτό θα το βρείτε στα έγγραφα αν τα μελετήσετε των μεράρχων, των αξιωματικών που καταγράφανε τα γεγονότα εκεί, ό,τι έγινε. Και εκείνοι αντιμετώπισαν. Δηλαδή η εισβολή της στρατιάς της μεραρχίας Τζούλια μέσα στην Πίνδο και να φτάσουν σχεδόν έξω από το Μέτσοβο, δεν θα μπορούσε να αντικρουστεί, δεν θα προλάβανε να φτάσουν τα στρατεύματα. Όταν φτάσανε τα στρατεύματα από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ελλάδα, εκεί με την επιστράτευση, είχαν πια σταματήσει. Τους είχαν σταματήσει. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παρακάτω.
Οι πυρώτες ήταν δηλαδή οι πρώτοι που απορρέψαν το κύμα εισβολής.
Το κύμα εισβολής. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δούμε τώρα σταματώπιση. Η συμμετοχή του ελληνικού λαού. Γιατί εγώ λέω ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε. Καταρχήν, για πρώτη φορά, όταν κηρύσσεται μια επιστράτευση, ο διαγγελέας, είτε είναι ταχυδρόμος, είτε είναι ντελάλης, είτε οτιδήποτε, δεν πήγε να βρει τον στρατιώτη. Ο στρατιώτης, ο κυρωτός δηλαδή,
ναι,
πήγε και βρήκε το στρατολογικό γραφείο και λέει πού πάμε, πού με πάνε. Και εγώ έτυχε να βρεθώ στο στρατολογικό γραφείο του σταθμού Λαρίσης, εκεί πήγα,
ναι,
για να ζητήσω να καταταχθώ.
Και από που δεν μπορούσατε λόγω, δεν ήσασταν...
Ναι, ηλικία.
Ηλικία.
Και μου λένε, ώσπου να σε γυμνάσουμε, έχει περάσει αυτή. Και εκεί είδα το πρωτοφανέρωτο να λέει πού πάω. Πες μου, εμένα η μονάδα μου με τάδι κυρωτός, πού πάω. Η κλάση μου τάδι, πού πάω. Που πρέπει να πάνε καταταχθώ. Πρώτη φορά. Και επί τόπου. Και εκεί άκουσα και βρισιές φοβερές. Όταν είπε δεν καλύπτει η κλάση σου. Γιατί λέει, δεν είμαι ικανός να πολεμήσω. Και άσε το βρισίδι.
Αλήθεια,
εναντίον των καραβανάδων που δεν τον καλούν να πάνε να πολεμήσει. Υπήρξαν παιδιά που δώσανε παραπλανητικά στοιχεία και μπήκανε και πήγανε στο μέτωπο και τα διώξανε από το μέτωπο πίσω. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Εσείς εκείνο που ξέρετε όμως, που είναι φανερό και δεν μπορεί να το κρύψει κανένας, υπάρχουν ταινίες που δείχνουν τον Έλληνα φαντάρο την ώρα που φεύγει με το χαμόγελο στα χείλη να πάει στο μέτωπο. Πας να αντικρίσεις το θάνατο με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι αποτυπωμένο.
Ναι.
Και αυτό είναι... δείχνει τον ελληνικό λαό. Πήγε, δεν περίμενε. Ας πούμε και να μην γινόταν διάταγμα για... Θα πήγαινε μοναχός του να πάει να πολεμήσει. Λέω, εκεί ήταν. Και συνεχίζω. Την ίδια μέρα εμάς που δεν μας στρατολόγησαν και είμαστε φοιτητές, πήγαμε όλοι στα αντίστοιχα υπουργεία και είπαμε, άκουσε να δεις τώρα σκέψη μας, αφού θα πάνε κληρωτοί δημόσιοι υπάλληλοι, τους αντικαθιστούμε εμείς στη δουλειά τους.
Α, μάλιστα. Χωρίς να έχει βγει κάποια απόφαση της κυβέρνησης.
Μια απόφαση, παιδί μου. Δική μας πρωτοβουλία. Με συμφοιτητές μου εμείς, το σχεδόν όλο το πανεπιστήμιο, πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και είπαμε στη διάθεσή σου. Και πήγαμε και δουλέψαμε ο καθένας σε διάφορους τομείς. Εγώ πήγα και δουλέψα στο τρίτο ταμείο της πράξεων με άλλους τρεις συμφοιτητές μου του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Επί 5 μήνες και άλλο ένα μήνα, 6 μήνες εθελοντικά, χωρίς να παίρνουμε δεκάρα. Και αντικαθιστούσαμε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ήταν προσφορά του ελληνικού λαού. Δηλαδή πόσο ελληνικός λαός πολέμησε. Την ίδια μέρα επίσης κάναμε μια διαδήλωση, ξέσπασε ξαφνικά μια διαδήλωση στα Χαφτεία και πήρε την Πανεπιστημίου και ανέβηκε μέχρι απάνω την Πανεπιστημίου στα γραφεία της Άλλη Ιτάλια και τα κατέστρεψε. Κόσμος και λαός. Διαδήλωση στην Αθήνα την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και φωνάζαμε όλοι, θέλουμε όπλα. Θέλουμε όπλα να πάμε να πολεμήσουμε. Και οι αστυνομικοί ούτε μας διέλυσαν ούτε τίποτα.
Απίστευτη λεπτομέρεια και αυτή που είναι ενδεικτική και το φρονήματος που είχε.
Και ξαφνικά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Ρώσου πρέσβη. Και το σηκώσανε στον αέρα οι άλλοι, επειδή τότε εκείνη την εποχή δεν ήταν στο Βολόνας μονάχα η Ρωσία, στείλτε μας ψωμί και θα πολεμάσουμε εμείς, φωνάζανε ακόμα. Με κατάλαβες?
Ναι.
Άλλο δείγμα. Όλη η Ελλάδα, κάθε σπίτι μετατράπηκε σε πλεκτήριο. Αγοράζανε, μην ακούς αυτά που λένε, αγοράζανε τα σπίτια, οι γυναίκες δηλαδή. Αγοράζανε μοναχές ζουμαλί και πλέκανε από κάλτσες, γάντια, μέχρι σκούφους, φανέλες, πουλόβερ για τους στρατιώτες μας. Όλη η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε ένα πλεκτήριο. Αυτή είναι η συμβολή του ελληνικού λαού. Έτσι νίκησε.
Απίστευτο έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή.
Μα, όχι. Μπορεί κανείς να μου φέρει αντίρρηση. Να μην τη φέρει. Να μου πει ποια στοιχεία έχει που να αποδεικνύουν το αντίθετο. Και γι' αυτό το λόγο και κράτησε ο πόλεμος. Μπορεί να φανταστείς να έχουν πέσει όλοι με την πρώτη εμφάνιση του φασισμού στην Ευρώπη και να στέκει το ελληνικό λαό επί 5 μήνες. 5 μήνες λέμε αντιμετωπίζει τον ιταλικό φασισμό.
Είναι χάρη σε αυτή την περίοδο που είχε πει την περίφημη ρίση ο Τσόρτσιλ για τους Ήρωες και τους Ελληνές.
Ναι, το πώς τώρα υποδέχτηκαν όλους ο κόσμος. Τότε είπε ο Τσόρτσιλ ότι από τώρα και στο εξής θα λέμε οι Ήρωες πολεμούσαν τους Έλληνες. Και αυτό τα λέει όλα. Έχω δημοσιεύσει κατάλογο ολόκληρο στο βιβλίο μου των απόψεων που είχαν οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Σοβιετικοί, όλοι οι λαοί, οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες θα μάζανε από τότε τον ελληνικό λαό. Παρόλο που υπέστη η πρώτη ήττα, θα θαμάζανε για τον πατριωτισμό του. Και αρχίζει να λένε πολεμικός λαός. Τι πολεμικός λαός? Ιδέα δεν είχαμε από εδώ. Δεν είχαμε ασχηθεί στον πόλεμο. Το θέμα είναι η απόφαση ότι θα πεθάνω για τη ελευθερία της πατρίδας μου. Αυτή η απόφαση σου δίνει τη δυνατότητα να νικήσεις τον αντίπαλο.
Άλλωστε μην ξεχνάμε το ελευθερία ή θάνατος.
Ναι.
Αυτό το οποίο
υπήρχε
αιώνες, ναι, μετά.
Αυτό ήταν. Τα χάσανε όλοι. Ο Χίτλερ λέει στον Μουσολίνι, τι γίνεται, να σου στείλω τρεις μεραρχίες αλπινιστών, εντελβάις να σε βοηθήσουν. Το κακουφάνηκε του Μουσολίνι, θα κάνω την ιερινή επίθεση. Και κάνει την ιερινή επίθεση το Μάρτιο. Την πληρώσαμε πανάκριβα και εμείς και οι Ιταλοί. Το αίμα που χύθηκε σε αυτή την ιερινή επίθεση είναι το περισσότερο που χύθηκε σε όλη την περίοδο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Πολύ αίμα. Χάσαμε και εμείς πολλούς, χάσανε και εκείνοι. Αλλά δεν προχώρησε ούτε μια άραδα. Δεν κατάφερε με την ιερινή επίθεση να κερδίσει ούτε μισό πόντο. Και τότε ο Χίτλερ αποφασίζει την επίθεση. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι η στρατιά που έκανε την επίθεση είναι φοβερή. 360.000 στρατός. Εμείς να πολεμάμε στην Αλβανία και αυτός 360.000 στρατός.
Να κάνει από την Βουλγαρία, να περάσει η Ρουμανία, Βουλγαρία.
Πέρασε, είχε ήδη
ναι.
Επικεφαλής ο καλύτερος στρατάρχης των πεδίων μαχών, ο Φον Λίστ.
Ενδεικτικό του πόσο υπολόγιζεται την αντίσταση του.
Και ο επιτελής που έφτιαξε τα σχέδια, ο Μπράουχιτς, ο καλύτερο επιτελής του. Από τις μεραρχίες αυτές των 360.000, οι 19 ήταν μηχανοκίνητες. Και οι 6 ήταν αρμάτων μάχης. 800 άρματα μάχης μας κάνανε την επίθεση και εμείς δεν είχαμε τίποτα. 900 αεροπλάνα, ανάμεσα στα οποία 250 στούκας καθέτω φορμήσεως. Πού έγινε η περίφημη μάχη των οχυρών που λένε.
Για την οποία μας αναφέρατε και ένα περιστατικό εδώ πριν, έτσι ενδεικτικό της σκληρότητας με την οποία...
Θα το δούμε αυτό, ναι. Θα μιλήσω πρώτα για την αντίσταση.
Ναι.
Τι μπορούσε να παρατάξει ο ελληνικός στρατός. Τελικά εκεί υπήρξε μια διχογνωμία μεταξύ του αγγλικού επιτελείου. Δηλαδή δόθηκε, μόλις κατέβηκε η στρατιά αυτή στον έμο, τότε δόθηκε η άδεια στους Εγγλέζους να αποβιβαστούν εδώ. Μέχρι τότε δεν είχαν έρθει οι Εγγλέζοι. Αποβιβάστηκε ένα εξαρτευτικό αγγλικό σώμα, αλλά υπήρξε μια διχογνωμία ανάμεσα στο ελληνικό επιτελείο και στο αυτό. Οι Έλληνες επιμέναν να κρατήσουν τη γραμμή στα σύνορα, οι Εγγλέζοι θέλανε τον Ελιάκμονα. Φοβερή διχογνωμία, γιατί άμα υπάρχει διχογνωμία στο επιτελείο δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Τελικά υπήρξε μια συμβαστική λύση. Παρατάχθηκαν 3 μεραρχίες δικές μας μονάχα να αντιμετωπίσουν τον κολοσσό των 360.000 αδρών και οι άλλες 3 μεραρχίες δικές μας μαζί με τους Εγγλέζους στη γραμμή Αλιάκμονα.
Ήταν σαν να τους οδηγούσαν όμως και αυτό που λέμε στο στόμα του λύκου.
Ο στρατός μας πολέμησε παλικαρίσια. Δεν έχουμε καμία ήττα 6 με 10 αυτό και έχουμε τη φοβερή προδοσία ότι ο επικεφαλής της Μακεδονικής στρατιάς συνήψε συνθήκη, συνθηκολόγηση με τον Φον Λίστ και παρέδωσε τη Μακεδονία, τη στρατιά δηλαδή, παρέδωσε σε τους και έδωσε εντολή να παραδοθούν. Δεν παραδόθηκαν. Εδώ είναι τώρα αυτό που πάλι μένει άγνωστο. Ένα ολόκληρο σύνταγμα πέρασε στην Τουρκία. Δεν παραδόθηκε.
Στην Τουρκία,
στην Τουρκία. Και ο επικεφαλής αξιωματικός αυτοκτόνησε. Από ντροπή. Ένα άλλα τμήματα πέρασανε μέσω των πλωτών μέσων από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, περάσανε στα νησιά, Λίμνο, Μυτιλίνη, δηλαδή και Λίμνο, Μυτιλίνη και άλλα, και ένα άλλο τμήμα πέρασε στη Χαλκιδική. και εχμαλωτίστηκαν ελάχιστοι. Αυτό επίσης δεν είναι γνωστό. Τώρα, το πώς πολέμησαν, από τη μελέτη που έχω κάνει εγώ και από τα ειδικά βιβλία που έχουν βγει του Γενικού Επιτελείου του δικού μας, όταν σωνόντουσαν τα πυρομαχικά παράδειγμα, τι να κάνουν. Σώθηκαν τα πυρομαχικά, τι να κάνουν. Και έχουμε την τραγική περίπτωση στο προγεφύρωμα στα Πορόια, όπου ήταν ένας προμαχώνας που τον υπερισπιζόταν μία ομάδα μονάχα Ελλήνων στρατιωτών, ένα ολόκληρο γερμανικό τάγμα δεν μπορεί να τον νικήσει. Και τελικά εξαντλήθηκαν και τα 3.000 φυσίγκια που είχε η ομάδα αυτή. 3.000 φυσίγκια είχε, εξαντλήθηκαν όλα.
Έπρεπε να τους τελειώσουν τα πυρομαχικά για να τους πλησιάσουν, ναι.
Και όλες οι χειροβοβίδες είχαν την ακτή και δεν είχαν τίποτα. Και όταν πια είδα ο Γερμανός αξιωματικός ότι δεν υπάρχει αντίσταση, προχώρησε και οι στρατιώτες που βρέθηκαν μπροστά ήταν τρεις στρατιώτες. Λέει, πού είναι ο στρατός που με πολέμαγε? Λέει, εμείς. Λέει, πού είναι ο αξιωματικός επικεφαλής σας? Πού είναι η αξιωματική? Λέει, πετάγεται ο Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος από τα Πορόια, ήταν κοντά το χωριό του, και λέει, εγώ είμαι ο επικεφαλής του. Λέει, έλα, λέγεται ότι μιλούσε ελληνικά.
Ναι.
Και του λέει, έλα να δεις. Να, λέει, το έργο σου. Και του έδειξε τα πτώματα των Γερμανών που ήταν στρωμένο το έδαφος από το σημείο επίθεσης των Γερμανών μέχρι το μέχρι των προμαχών.
Ναι.
Λέει, υπερασπιζόμουν την πατρίδα μου, λέγεται ότι είπε. Και η απάντηση, συγχαρητήρια, εκτελέστε τον, είναι μια εκδοχή. Η άλλη ότι ο ίδιος με το πιστόλι τον εκτέλεσε. Τελικά βρέθηκαν φωτογραφίες στο αρχείο αυτού του αξιωματικού, τις οποίες δημοσιεύονται τώρα στο βιβλίο που θα βγει, Μάχη των Οχυρών, φωτογραφίες που δείχνει ότι ο ίδιος ο αξιωματικός αυτός που μιλούσε ελληνικά, ναι, ο ίδιος τον εκτέλεσε. Δηλαδή τα στοιχεία όλα των φωτογραφίων δείχνουν ότι ο ίδιος τον εκτέλεσε.
Το οποίο είναι έγκλημα πολέμου,
εφόσον δεν γίνεται. Ούτε καν πέρασε από στρατοδικείο. Αλλά δεν μπορεί να περάσει από στρατοδικείο εκείνον που σε πολέμαει. Οι διεθνείς συμβάσεις λένε αυτό. Δεν μπορεί να περάσει. Και έχουμε η πρώτη πράξη είναι η εκτέλεση. Δηλαδή αντιστέκεσαι, θα εκτελείσαι. Δεν έπρεπε να αντισταθούν. Και έπρεπε να εκτελέσουν. Δηλαδή παραβίαση όλων των κανόνων των διεθνών συμβάσεων της Γενέβης περί αιχμαλώτων, οι τελευταίες που υπήρξαν, παραβίαση μπορεί να πούμε εξωφρενική. Δηλαδή δεν τους συλλαμβάνει ο νους.
Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπου εδώ δυστυχώς φτάνει στο τέλος η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην εποπτεία του 1940. Θα ήθελα εδώ να πω ότι και η επόμενη εκπομπή θα έχει το ίδιο θέμα και ο κύριος Λέος θα μας φιλοξενήσει εκ νέου στον χώρο του για να μιλήσουμε περαιτέρω για κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες που οι νέες γενιές θα πρέπει να γνωρίζουμε.
Ευχαριστήσω κάπου εδώ τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον επιμελητή της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Βούκανο. Καλό σας μεσημέρι.
Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου. Με τον Θεοφάνη Δρακόπουλο. Μια παραγωγή του Γραφείου Οπτικοακουστικών και Προβολής Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.